Mobbings un bossings. Tie ir divi vārdi, kas pēdējā laikā ir izskanējuši no vairākiem korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniekiem, raksturojot savu priekšnieku Jaroslava Streļčenoka darba stilu. Kārtējā biroja darbinieku novērtējumā vairāki vadošie darbinieki ir saņēmuši zemu novērtējumu. Viņu vidu ir arī knapa priekšnieka vietniece Juta Strīķa. Amatpersonam novērtējumā ir iekļauts garš neizpildītu vai daļēji izpildītu uzdevumu saraksts. Tomēr Strīķa to uzskata par formālu piekasīšanos. Jo vairums no neizpildītajiem vai nokavētajiem uzdevumiem nav saistīti ar viņas tiešajiem darba pienākumiem. Tādēļ ir tapušas vairākas sūdzības premjeram, kurš pārauga knapu darbu. Rēģējot uz šīm vēstulēm, ministru prezidents nolēma lūgt valsts kontroli veikt knapu darbības likumības revīziju, sacīja premjera preses sekretārs Mārtiņš Panke.
Ņemot vērā to, ka, protams, pret knapu tiek izvirzītas krietni augstākas tiesiskuma prasības, premjers uzskata, ka ir vērts pārbaudīt, vai šīs sūdzības ir vienkārši dažu neapmierinātu darbinieku neapmierinātība ar knapu priekšnieku vadības stilu, vai arī kas vairāk. Tādēļ premjers ir aicinājis valsts kontroli izvērtēt šādu iespēju, veikt šādu tiesiskumu auditu. Protams, valsts kontrole ir neatkarīga iestāde, premjers nevar dot tādu uzdevumu, bet premjers ir aicinājis nosūtīs visu šo informāciju, kas ir saņemta no knaba, lai valsts kontrole var izvērtēt.
Valsts kontrole līdz šim vienmēr ir noraidījusi aicinājums veikt neieplānotas revīzijas. Pamatojums – visi spēki ir sadalīti un papildus resursu, ko veltīt neieplānotām pārbaudēm, nav. Arī šoreiz valsts kontrole vēl nevar sniegt atbildi vai varēs veikt revīziju birojā. Bijušais knapa priekšnieks Aleksejs Loskutovs, kurš šobrīd ir ievēlēts Saeimā no vienotības, līdz galam neizprot, ko tad īsti valsts kontrole šajā gadījumā varētu pārbaudīt.
Es līdz galam nesaprotu, ar ko tieši premjeras vēršas pie valsts kontroles, jo ja tas saistīts ar nesaskaņojumu starp biroja priekšnieku ar viņa padotiem, tā ir absolūti dīvaina rīcība, jo tādā veidā nesaskaņā arī sanāmas ieinteresētiem cilvēkiem vēršoties administratīva rajona tiesa.
Turpretī Loskutova kolēģi Rasma Kārkliņa, kura darbojas parlamenta pretkorupcijas apakškomisijā, uzskata, ka premjera rīcība ir loģiska, jo valsts kontrole ir pietiekami profesionāla un neatkarīga iestāde, kas var palīdzēt atrisināt pašreizējo konfliktu.
Tas, ka šādā sastraujušā situācijā ir kāds, ko varētu arī saukt pa vidutāju, ja no ārpuses nāk viens neitrāls spēks, kas no apskatīsies, kas tur īsti noticis. Ja? Jo cik var manīt, tur patiešām ir kāds personisks konflikts eskalējies dažādos veidos un nu, tādā ziņā jārod risinājums.
Kārkliņa ir arī apsvērusi, vai Saeimas pretkorupcijas apakškomisijai vajadzētu iesaistīties šajā situācijā. Tomēr, ja šo situāciju izpētīs valsts kontrole, tad iespējams deputātu iejaukšanās nebūtu nepieciešama, saka Kārkliņa. Savukārt Loskutovs piebilde, ka ar interesi gaida, kā beigsies šis posms knapu vēsturē. Arcims Konehavs, Latvijas Radio.